Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halo de Mondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Bon, on va vous faire un peu de temps. On va vous faire un peu de temps. C'est 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 un peu de temps. Jekulu munu siglendo ka Mali Radio, Kenya Ray Radio, ana ateleso bela jile faranyanga no yurteli ya leo nyemai. Maflana ale Mamadou Sherif Diaware alebe ya aywa Segu Société Civile Togola. Madame Jao Kadiatou Tall na alebe nana minye Segu Senekelaw Togola ambe kale kono alekanga se yankeneka. Nere Muhammadou Touré, au bela jile danse.
Le Grand Dialogue.
Aywa wala saka kumani nkanfolo amba aula donia deputy hakemi chebok hakemi mbeka deputy yanyini aywa Segu Marala ni kalatalaye majuli hake wala saka kumauka ambe kumadi anga correspondant ma Segu Marala noye Mohamed Cisse angali ka walikele lami
damne na Segu Marabolo kono kabini marché kalot le wolon vla temene aga chani ma million kele ani ba kemeni biolon vla munun kanga kalata Segu Marakono 7 fora biduro ani saba olude bi nyogon dana Segu Marabolo kono ola ma munu farla nyogonga nango mako alliance olube ta 7 fora bisaba ani wolon vla la munun taru kelena ni oye independent wi oye 7 fora sabai parti politique ta ani saba olude be ako konnana ola cheboye ma keme fla ani fly munun kembe ki kambo wasade kalata minganga ke marsikalo tile muga anu konoton nata Segu region kono o 7 fora uchela muso biworo ani wolon vla olude bala tibite muga anu duru o de kanga ngini ninko konnana ni 7 fora utrabulo la je serkilo konona barawli ale 7 fora wolon vla bla oluta fana wolon vla nyono kauta e shegien Segu oluta 7 fora kononto e sangao oluta e nani tomia oluta e woro masina oluta 7 fora ta ani fly kakeni maranye mo kafola ale ajirasa ka foko famiye kalata 7 nye ko lu baro baga ke basigi kononana ni ko ye yere ko fin tagabulu la je noy campagne e bay ka fo ale sina kasuma kosobe marabulu kononana kerengere ni ala Segu dugu yere kono wati mi yere la nin ganga ngosi misena sigida mawdo ya ajirasa ka fo olu ko ni jorolendo Segu marabulu la kana kola
aiwa banjugu dante awiye kuna fundila awiye au beje temineke wa ube machama nyinga ku hakila ulame ni kalata in labe ni besina hakila ube bulo jumainde kan Segu Marala kalata inkula
bon ya fo chogomina amena mo sigile ngundo ka kalata inkono abora adoko koroshia chama hali zena afole nkabike mo chama hundalenta la kafo kabinake don okumula namanye ko dati forala barawu damine na akeli kone mobi ode baraw de damine o baramu nu damine nendu effectivement yere ye reportage mi jate mi na sisa ibaye ka fo c'est timide ako ma keni farfuni baye ko sobe me o fana bise ka ke munum bi politique barake o ga stratégie ka keni avec contexte mi kono a contexte mindo sécurité ko problème bi a contexte mindo précarité bi a contexte mindo fanatuguni jamana den segana jamana den torola bon élection munundo c'est vrai élection na fama rené député sigi mais finalement population nyate a enjeu la tuguni ka keni deguni toro mimbo kaini
d'accord Mamadou Sherif Diaware ere hakila fana ye munde yirila ni kala talla be ni wale wala dugudew ka fanfe la fe
mau farifoni nde tiye do benyebe mina dalu chama bala akera sanga mina sanga makacha bondo kokoro bala o sababu be ina fo jamana ere bi toro mina ne we kele koy mo dangunde akeli yere la we kele ni mo sengena karama bani ko dasiro ma sengay muñe ami min na ta walela no masora ko no mo bi sengay député muñe député ka nga muñe mo to yere doble opmana ni dalinte fe la ifare foni mandi ala mo kadana ya lokole do kosebe ni kuina nyema ko yere keme anda fa ndike me nyona de nga njigi fiyele do nyona o yebile be akula ne ka famiala
Awa Banjugu Dante, ya ira ko mɔgɔw sɛgɛnna mɔgɔw tɔɔrɔ la. Mun ye mɔgɔw sɛgɛn k'u tɔɔrɔ?
Min ye mɔgɔw sɛgɛn, diɲɛ don o don kunnafoni jugu minnu bɛ na, ani kunnafoni kɛwale jugu minnu bɛ ye. A kunnafoni jugu ye mun ye? Don o don fagali kɛra yan, ni enlèvement kɛra yan, ninnu bilala ɲɔgɔn na yan. Bon, kunnafoni duman mɛnni man ca. Donc, oye question sécuritaire. Mo toro yoro ye minye, demisyon bambolo, uti kalana, minye mo talaka kuma ka kenai, ego linso mo talaka kuma ka kenai, jamana avenir era balaka do bogola. Donc, finalement, kalanti yoro mina, insécurité bi yoro mina, ani kono gwan bi yoro mina kono gwan nu ye aye ka foko banado wulilen do jien fantan nani fe mi mbala ka hada ma don bu dabolo kan
coronavirus yin
ah jamana ba munu be nu lu yere singula jamana ya kema ko lu kono gwan alhamdulillah rabbil alamin pour le moment jusqu'ici en ki jina torma la ka konira kan ki jiko torma o hantiz o joro nu siran bi mo ko chamana donc finalement insécurité la peur de la maladie ani fantaya war sur balia ani kalange balien ani tigenyona bon ani jigimise ya nyona olu kele no sababu ya ye shukura dugu jara motor lido
aywa bi bana mi ko fonie coronavirus ala kan kisi aselima malikon nana walew jamana nyama ya ira ko walew talendo wala sa ka kokumbe nga ni akoy kera sababu ye ka se ala kan na kisi eske kalatan abina se ka tosina
ah Mamadou tina se ko jabi parce que ami mi ngani asri pour le moment al na manya ka besia aka ka situation am se ka mi maîtriser e bula ko krayon o maîtriser bon ni fana na ala ka na che janya mais na manya ka kera je crois que disposition kata légèreté kana yala et lourulere kana yakola ou bien bêtise sugu do ami munu ye jamana domaine sensible la o kana ya ko la ko doka erreur kri kara doka ke sababu ya yi ka erreur ke mimbi a étendu bunya et là je pense que o kana éviter par tous les moyens pour ne pas créer des situations impardonnables
ouais parce que ngani ngali be min a fora déjà ko nyogonye baw o ka nemen nemen ni ko en ko kola kalata dum be ba donc a foko jama bi na chaya ma chama be na nyogon soro aywa kiri blouna donc na kera ere bolo est-ce que kalata kanga bodro a do koro se o kola
bon pour le moment je ne crois pas ça n'engage que moi que Benin Colata est une campagne d'amnana, élection premier tour le 29 juillet, sauf bêtise ou faute très grave des autorités, à manque à échelle soukoudo sera en fait pour être étendu de façon extraordinaire. Parce que Benin n'a pas été donné, on a dit qu'on a baraté, on a dit qu'on a été, on a dit Abdou frontière sera au défait, un avion sera au défait Kachaya. Donc déjà que Beladjer Lembo Kalama, en ambition, on a un dispositif de Kanga renforcé pour faire en sorte que vraiment, Halna Manye Kabina, Akaseka continue de façon très rapide
d'accord.
Et de façon efficace. Donc maintenant, que Abiseka étendu jusqu'à aller provoquer un report des élections, non, Kera, ça veut dire qu'il n'y avait aucun dispositif. Mimbato kakumbe.
D'accord. Ewa jawara, ya ira kafoko tigena o yelen do koina kerengere niyala ma sugandi leon onu sugandi ba wu ninyokonche. Munde nanani oye, ibise ka fanyana tigena yinfana akumbo wara femi ndila?
Tigena yinda ashidoni. Kalabi filu minu nye uluye dipituye. Uchamantu ka keta eredo. Minu mi kalafiluye, otado dipiti kanga minke. Sabu député obé aba fon nintara mi lo xol so jaa mi sirabad lay o député ka keta yo o te député ka keta yo
donc député te se ka sirad la
député te se ka sirad la
député te se ka lo xol so jo
député ti lo xol so jo na ya jo fo na ya jo na ko wari jam député bleu ko ni ka programme toy député bi sharia d'état ka jama na de la passa député kulu mu ni population ka trait d'union et député ou de ani fangache président na ka gouvernement ou damakouli député ou damakouli population a kulu sabana a onde ka chika mi lasse député ou ma sa député ou fait sans velala
donc trait d'union avec ou jamanadenw ka ci laselaw
de la. Olu de b'anw ni gouvernement cɛ. Anw n'anw jɛra ka voter ka kala fili ka président sigi, anw kuma ka t'o sɔrɔ bilen. Anw kuma ka min maa min sɔrɔ o ye député de ye. An ka député n'a bɛ commencer kɛ, ale de b'anw ka ci k'a lase. Nka député t'an an bɛɛ yan, anw de min ka commencer dɔn. K'a fɔ u bɛna commencer k'an ye yan. Aw ka dɔn dɛ. Segu députés la, nous, Segu députés n'a sɔrɔ u kun bɛ commencer kɛ. A tɛ faamuya tɛ gɛlɛya o. Nka bi député ko yɛrɛ ma faamuya. Député maa min ye a ka kɛta ye min ye o de ma faamuya. O la fo kunnafoni di ka cari. I n'a fɔ an bɛ min wele une éducation à la citoyenneté. Nin t'a dɔn nin ye min ye bilen. État yɛrɛ fɛn min y'o dɔn dɛ. Député ye fɛn min y'o dɔn dɛ. État yɛrɛ bɛ yen wa? Dɔw bɛ yɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ɲininka o la. Karamɔgɔ Banjugu y'a fɔ sisan ni dɛsɛ ma kɛ ka frontière sabati et sécuriser. Jamana a man ka don anw fɛ yen, bana in don sera dɔn bɛ, bana in don cogo dɔn bɛ, anw ka don daw sanfɛ kula dugumana, n'a fɔra ko nin bɛ sen na, labɛnw de ka kan ka sabati. N'o labɛnw sabatira, a tɛna se ko a bɛ dɔn fɛ, Ala ka dɛmɛ na. An bɛ nin fɔ, an t'a fɔ ka ɲinɛ Ala kɔ dɛ, Ala ka dɛmɛ, fɛn da an ka fɛn si dɔɔni ye. A kɛ mɛ ka dagabana jamanaw kɔnɔ gansan anw, anw minnu bɛ sen kelen nin na yan. O tuma na a ka jira mɔgɔw la fɔlɔ nin ye nin ye. Ne ye député ne ka kan ka nin kɛ. E yɛrɛ k'o dɔ fɔlɔ. Député yɛrɛ b'a ka kɛta dɔn wa? E ye citoyen député e min mun laɲini n'a fɛ e yɛrɛ t'o dɔn. Ne hakilila ko député bɛ nin ka sira la. Député t'o la. Député bɛ sariya ko de kɔnɔ. Assemblée ye fɛn min ye n'o y'a ka kɛta kɛ bɛɛ y'i ka kɛta dɔn bɛɛ y'i ka fɔta dɔn. An bɛ bɔ fili in na o. Fili in de kɛ mɛ ka ko caman gɛlɛya an fɛ yan. N'i y'a ye jamanadenw minnu yɛrɛ ɲininka est-ce que anw ka jamana yɛrɛ bɛ yen? A gɛlɛyalen de don. Maa tɛ se k'i fari fa bɛɛ to a fɔ i b'i da tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan. Ko caman b'an fɛ yan o gɛlɛya an bɛɛ. A bɛɛ ye n da si dɔ ye. Ni kunnafoni de ma di a ma di a ɲɛ kan. N bɛ segin banako in kuma kan. Banako in fiɲɛ bi dɔgɔtɔrɔ la. Kɔsan in na an ka dɔgɔtɔrɔw tun bɛ gɛrɛ u la. O tɛ jɔrɔ dɔ ye wa?
An bɛ tila ka hali kɛnɛyako la an bɛ an da don a la sɔɔni depitew jɔyɔrɔ o ko fana na. Banjugu Dante ayiwa a y'a yira sisan na k'a fɔ ko depitew bɛ to k'a fɔ k'u bɛ lakɔlisow jɔ u bɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔ wali u bɛ siraw jɔ ayiwa aw ka ye kunnafoni dilaw ye est-ce que aw bɛ to k'o kuma ninnu mɛn depitew da wa u ka kampaniw sen fɛ.
Bon u b'a fɔ mɛ u b'a fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna parce que u b'a dɔn k'a fɔ k'olu t'a dɔn parce que je crois que min yɛrɛ ye mɔgɔ kɔnɔganko ye minnu bɛna k'a fɔ k'u bɛ dugutigiya ɲini diɲɛ baara o baara n'i ma ɲɛ k'i b'a kɛ i yɛrɛ k'a dɔn baara in ye mun ye a taabolo ye mun ye i bɛ taa kuma min fɔ maa minnu ɲɛna i k'olu bonya mɛ finalement n'a waati surunyana mouvement bi caya musaka bɔ bi caya yɛrɛ jirankow bi caya ka ɲɛsin o population kelenw de ma ka bɔ ko karisa bolola bilalen karisa bɛ nin di karisa bɛ nin kɛ or en réalité o t'a ka baara ye i b'a dɔn k'a fɔ k'o t'a ka baara ye min na n'i y'a tigilamɔgɔ jateminɛ k'a ka sigida jateminɛ sigida au sens large a kan ka se ka min yɛrɛ kɛ a yɛrɛbakun ye a ma se k'o kɛ donc a b'a la ka na k'a bɛna min kɛ mɔgɔw ye trompeli de don bon o trompeli kama u nana fɔ an bɛ nin jɔ an bɛ nin jɔ an bɛ nin jɔ an bɛ nin jɔ mais i b'a dɔn k'a fɔ ale b'a jɔ ni mun moyen ye ani ni daluya jumɛn ye ani kun jumɛn na ni a sɔrɔla a jɔli se b'a ye a ŋaniya b'a ye a tun b'a jɔ ka sɔrɔ a ma taa debiteya la parce que a bɛna wari min sɔrɔ debiteya la o debite sara hali ni y'o ɲɔgɔnna tan d'a ma a filɛ ka layiru minnu ta a tɛna se k'a jɔ donc je crois que kunnafonidi sira la a kan ka ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna o k'a dɔn k'a fɔ debite kan ka kɛ maa ye maa min bɛ sigida haminakow dɔn maa min bɛ jamana taabolow dɔn min bɛ se ka kuma k'a lase ni a bɛ lamɛn fana.
Minnu b'a fɔ u t'a dɔn de wa walima kelen u bɛ fɛ dɔrɔn ka fɛn de fɔ mɔgɔw ye min b'a to n'u b'u
sugandi. U b'a dɔn parce que a kɛra ce qu'on appelle une escroquerie politique. Escroquerie de don u bɛna mɔgɔw nɛgɛ ni a kan ye population minnu fana don u tigɛlen don la parce que u b'a miiri k'a fɔ ko population ka yeta ka dɔgɔ donc n'u ka yeta ka dɔgɔ u bɛ mana da u ɲɛna o mana da ɲɛna in de bɛna n'a galontigɛ ni a namara kuma ye. Sinon, ni population y'a dɔn k'a fɔ ko u bala ka baara minnu fɔ assainissement ni yɔrɔ dilanw o ye commune de ka baara ye ça c'est la mairie ni mairie yɛrɛ b'o baara kɛ a b'o baara kɛ ni sigidala mɔgɔw ka musakaw de ye ani jama ni dɛmɛba jɛkulu ka wariw a bɛ kɛ ni o de ye hali ni maire ko k'a b'a kɛ a b'a fɔ a ye moyen de diyan ou bien a ye condition créé min b'a to n bɛ se k'a kɛ mais a t'a fɔ n'a ye n kɛ maire ye ni wari maralen bɛ n bolo so n b'o ta ka na ka na baara in kɛ n'o ye bon député mana fɔ k'a bɛna o kuma sugu kɛ en réalité a nalen don aw trompé mais a se t'a ye a tɛ se k'a kɛ
d'accord mais est-ce que o kuma ninnu fɔli a bɛ se ka fɔ k'a fɔ ko ɲɛmaw tɛ a kalama ka d'a kan ma da la ni sariya bɛ jɛni nin wale ninnu ye mais est-ce que ɲɛmaw olu bɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ k'u t'a kalama k'a fɔ ko cɛbɔ dɔw bɛ yen olu bɛ nin kumanasugu ninnu fɔ ayiwa dugudenw ye ɛrɛ hakilila la
ɲɛmaaya ye bonya dɔ de ye n'a dar'i ka i tɛ se k'i cɛ ka bɔ kuma caman kɔrɔ ko n tɛ nin kalama bilen koyi n'i kɛra ɲɛmaa ye hakɛ dɔ de b'i n'i ka kɔmaw cɛ k'u kalan k'u kunnafoni k'u dege ɲɛmaa ka hakɛ dɔ y'o ye ala ye ɲɛmaaya kalifa ne ma minnu kalifana ma n k'u hinɛ minɛ u tɛ min dɔn n k'o f'u ye u ka kana min ye n k'o k'u ye o ye ɲɛmaaya dɔ ye o kumana nin kuma ninnu de kumadenninw ye o i bi dalakan de di i bi taa bila ɲɛmaaso de la i bi ɲɛmaaya ɲini o kuma i bɔra kumadenni man ka bɔ i da bilen o e man ka fɔ n bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ e ka kɛta tɛ o karamɔgɔ baɲu ko ko escroquerie don escroquerie don i bi maa de escroquer maa min t'a si dɔn o de y'a to na kalan ye fɛn ye ni kalan man'i ma i ka taa ma on a droit à l'information quand l'information ne vient pas il faut aller à l'information o de fana ba anw jɛ ya information n'a ma nin ma i bɛ taa ma a ɲini k'a dɔn bi tellement mɔgɔ yɛrɛ tigɛ mɛ anw na n'i ye anw ka jamanadenw segukaw ɲininka bi komi an bɛ segu kungo la bi segu denmisɛnninw jɔ k'u ɲininka u ka minisiriw tɔgɔ fɔ u t'a dɔn mɛ n'i y'u ɲininka barisa zuwɛru la u b'a bɛɛ tɔgɔ dɔn n'i y'u ɲininka real zuwɛru la u b'a bɛɛ tɔgɔ dɔn mɛ u tɛ minisiri kelen tɔgɔ dɔn bon député yɛrɛ fo ni min bɔra i fɛ n'i y'o tɔgɔ dɔn n'o tɛ u tɛ assemblée ye mun ye vote ye mun ye vote ye siya jumɛn ye i bɛ citoyen caman jɔ vote ye siya joli ye vote ye mun ye député bɛ sigi mun kama u t'a dɔn donc fɛn yann'an ka nin bɛɛ la mɔgɔw de kan ka kunnafoni fɔlɔ u bɛna kɛta yɛrɛ min kɛ k'o sidɔn n'an ye kɛta in sidɔn a mi fili min n'a kɔnɔ an bɛ dɛsɛ ni tigɛ ɲɔgɔnna min n'a kɔnɔ o bɛ dɔgɔya o.
Donc Banjugu e bolo a responsabilité ou a kan ka situer fan jumɛn ni fan jumɛn de.
Bon responsabilité ye niveau caman b'a la. Premier responsable dɔ ye minnu b'a kuma fɔ. Deuxième responsable y'u ka complice ye. U ka complice ye jɔnni ye. État min kan ka veiller sur le bon déroulement du processus électoral. O État kelen ka moyens olu bi utiliser parfois pour que ka nin kuma ninnu dɔw sɔnji la. Munna yɔrɔ bi yɔrɔ la ni élection surunyana minnu bɛ taa layidubaw n'a kuma baden ninnu fɔ i b'a sɔrɔ jamana ka cakɛda minnu bɛ yen olu dɔ bɛ kɛ hali a garanti politikiw ye k'a fɔ nin karisa n ka nin karisa in bɛ nin yɔrɔ in na ni anw kɛra a ye an bɛ kɛ sababu ye ka nin baara in di nin ma ka nin marché in di nin ma n tɛna structure tɔgɔ fɔ mais élection mana surunya dans le pays de Ségou ici structure kumaba dɔw bɛ yen ils sont très sollicités généralement par ceux qui sont au pouvoir. Il y a femme. Donc, nous ne pouvons pas comment faire. Ko ubi koba doke. Ubi ko inke ka ujigi semero doke fando ufanai. Yoro sembala. Responsabilité munu fana bala, c'est aussi la responsabilité des citoyens. Muna et les citoyens. Ibika jamana kono. Et président de la République a barre mie. Ministre a barre mie. Élus, les élus municipaux, maires, nous, pour le cabaret, nous, et vous, donc, ni député, ni bien, la fac, quand on a coupé des boyaux, la canne, c'est un ami, bien, quand on a fait, on y en a. Nous, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait,
a caman b'a fɔ k'olu t'a dɔn nka Jawara bɔra k'a fɔ sisan na minnu b'a fɔ u t'a dɔn a caman bɛ yen n'i y'u ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenyala sifinw ko Barça joueurs ye jɔn ye Real Madrid joueurs ye jɔn ye walima kelen sport farikolo ɲɛnajɛ n'i y'u ɲininka fɛn o fɛn na o la u b'a f'i ɲɛna o kɔrɔ b'a jira k'u kungo de tɛ wa walima kelen a t'u ɲɛsira la de.
Mamadu kuma ka gɛlɛn jamana den ka balontana munun bi jamana werla akolu don mowa munun balaka amara na ka sirinye sigi dlani dlonen do olula ati oludon anganga ka anyere nyinga yali nyemowa munun bankuna nyemowa dowa yali dana ya min taraka da ukan kuku hakilito adama donu ka sigidanu ka sirinye sigila ubala ko barakewa ni ay jeune chômeur habité de mi abi balontana udon barça Real Aboulou don ministre mimbi bara di mogoma ato todon ministre mimbi senako kura ato todon mais ça veut dire que Barça ni Real nunun de bi aka besoin ta en compte katemé nyemoko munusikilondo akuna hamina ko mimbala oluto ta en compte sina nasoro la ministre nana adonendo projet initié lendo muni bara di mogoma muni mogo bo dans la pauvreté kubo kolikono sani ika barça ni real togodo ibo keba togodo donc vraiment finalement mogo jigla misera mogo ta donc a fo munu ben ube mina et finalement otina se ka changer il préfère oublier les soucis dans autre chose.
D'accord. Madame Diaw Kadiatoutal, aywa eni nyankuma aywa ambeka kuma femi nkansi sana ode député ou ka kalata si benadam ne minye dugudin ye tuma chama ulu kuma ubeta afunye na kafo par exemple député ba fo mena suglan mena sugujwa ye mena siraglan ye mena doktoro sugujwa ye kasoro ote ale ka barai do ere bulo munde biseka kebi wala sa o famyali dugudin fana kaseko o tiena ngalombo nyona.
Initié Touré. Ay ba minu fenga famin be non bu be fo ko wale nyumando ni ye émission yi obato dugudew yere kadon député cabaret mi parce que ni aw ya ke chukumi na tumbe kete si samba so chama yo dodo. Parce que effectivement population ma chama ta don député ka baray mi même député do yere minu élu lendo nu bo ka campagne ke ube e kuma do bo uda minte kuma fotay uta don ou bien kalabanchi ya de do moi je ne sais pas mais député koni ka baray mi be ba don ika kanka ika population iba don ika dugu deu makobe femina au fin nama vote assemblée la ou tse ka so donc ibi bamba yere de poko au niveau de l'assemblée ou makobe mina ibe kele yere ke ou ba fo do ye kele tikela kele tikela to de ils savent ce qu'ils veulent ou ba don no marketing ou ta so donc ou de ato ou ba ke pour que c'est qu'au bimini au bas ça voyez et clé flana état anga ministre nanga gouvernement normalement au lieu de quarante cas ou suit pour rappeler à l'ordre nous y ouille ni au quarante cas et baraminke nous marque au quarante ouille nous y ouille au quarante kuninga ñiningali akanga ka ñiningali mi o kanku ñininga yere
ka ministre wele de blona ku ñininga
ku wele blona ku ñininga ni be no mundo nu yu jabi fana ni jabi mindo mi maseku u hakli mine uku ino ka insister donc nous insisterons akera chuko chuko ils sauront que au niveau de l'hémicycle mi assemblée là wajibi de don u ka kuma do fo mabe mim famu ka fenke mimbe famu note a gendarme be no nu make ka nyemi no buninga donc nefe nu ta don comme ils le disent population ta don donc population ka ranka édifier ka informer ko sobe ka fouye député ka baray ni gouvernement ka baray ni 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 ba don yere ba don Donc je m'en arrête là.
Mais erebolo Mali konana bakurubaya la kerengere nyala Ségou Mara kono député munu sugandira wala sawo kata député blona jamana deun tola est-ce que be jamana deun kungo nyana bo tiere la
bon doba do doba nyana bo a chama minu ba nyana bo ulu dogolendo moi je le dis toujours mba fo tout le temps ni be assemblée kono ni ye bara minke ika population ika na dugo afo parce que chaman be bara doke be chaman ke mais nya fo chokumna ute kuma alors que ni be ni fem ni yonuna ibe kuma ni makuma matado parce que be ba fe ka wa fe chokumna ka bi fini sama qui est bri. Donc ni même pas fait qu'à brifini samaka yere bri. Il be brifini boaka. Il be brifini boaka. Comment? Et il en faut, je donne un exemple. Il est bar il est fait au donné qu'a dit centre de santé de là. Il kanana donc qu'a faut nya dit moko kanado. Il faut que la population sache que il est aké.
Et que rasababuye.
Et que rasababuye. Ou lui est ça. Centre de santé de Mogobe, forage là, dit là, à Mogobe, électricité là. Ikera Sabawi, Kananae, Ikanadou. Faut population Kadon, qui Kera Sabawi, Akana. Mais, Namake, et ou va faut quoi, ou ma fouike. Nord Tarafana, ou yabara minke, ou diato, abefo tout le temps. Il faut restituer. Nautara. Nous, il y a une période de période libre. C'est une période libre. Au période libre, là, ils n'ont qu'à venir restituer. Antara est assemblée là. Ninkera, 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 baka abafe aka dugude unkatanye ni bafe ni yore ni mbafe ni nkanye mais si tout le monde se tait
amano
mais amano
ewa jawara wala sa député ou chebonu nu kera député ou kaseka dugude unkongo nyanabo faka soro folo ube dugude unyere kongo udon est-ce que député nono betoka na dugudeu nyenga ukungo ula kanu nyenga ufela ula kanu nyenga umago befem nuna wala saka ta keleke ukaseka soro
gileo deu madame dasira mazisa restitution tiyo
mais ça restitution inkana no ye ubara minkera kanu nyefo kana unyenga yere au hakila ana umago befem juma indela ukasigidala
oui be obebe don kuma sekinyo amadema ni ni ka population bi pma minu nye kala fli ni no bi pma obe bi nye don odela do yera ti don ni kala fli selente anta do depute yera kala cher ke bo yera bi ke chukumna onto do aw nga famia la population de kanga a dana majira dana majira tia ubina lisi do de dama mi voto lui a do yera i voto rama voto bi passe parce que ni ye pourcentage de vote la ye après les élections iba ye ka fo farfoni tala ani kuma damine ko mo yere ko fo infanga mambo ita do ko hali election cededo muna akeme ko mo nyena ati mo nyesra la machi mo tala parce que femi mina fala ko fe mo dando la andande ni ngoina blue andan bari fo nala wi ma de takana bla muna mami ntanga anga hamido mami ntika hamido be ka hamila pasa chodi an hosa ni ma do nala ya garsege di ma gere mo la tamakana restitution indé ñini né do député fait aw ye population ka ci di wonde ñu taw kanté gouvernement so aw ma aw bu no nga hamila je ka nga bana shiro ka la sa si yoro la fura bis ñina na chugum nga no ti fo mi market député bi yela ma bamako mi market député bi so sa bamako anda do yere yeb leni campagne wara selinde o ti fam yaw no kera ji mi sa bi buña kujugu u ka gere ana ni ma hamido yani kasi isele ye hamido wala ñini ka do ka ki ka ketay ika kika fota mo bi deila politiki ye munye nga fere tike mo ka dana ka kentai wi politiki di ibi fere de dabal tike ka mo sa ko ki mo bi deila wi ki tai no kera tani andi ami kuma chama bo bi noya Mahamadu.
D'accord. Ayo anga dugudi mfana la mekada kan do ya ira segu marakon nana kabe ina fo yere kalatate ya kabe ina fo kampanye re o madame ne yang folo.
Wai bo mi ke ka kampanye su me abke ba fo ko kampanye re madele. Nere ko ni nyebe mi na segu yanno cercle kono. Aku ba fo kampanye madele kwa. Parce que la population n'est pas intéressée. Et ça, ça fait peur. Population intéressée l'intala. Et campagne na quoi. Bon, comme si les gens qui l'ont fait, à Kajan, à ce qu'il y a partout, qui m'a dit là-bas, on connaît.
Non, mais il y a un foyer là. Foyer, à ce qu'il y a une élection arrêtée. Du coup, on a un nerf, on a un mame. À ce qu'il y a un antiquibari à foyer là. Oh, ali ni na soro campagne be carte ko nga kan fo moy bara fora ko carte crow de nan mauto sikala maniye mama nyin ngoba fo ko korole de babulu ka bi ken noy kasorote yoro koroba jira ka fo ko campagne ma gajan an fe yakusebe
ayo banjugu dante ko abeina fo kalatate sigu marala ka be ina fo campagne re madame ne yan fo
bon effectivement élection organisera ni condition mi report successif mu nukera ani chesire na nake ko kana nay donc be da ngani na ka sisa ka foka ka ngake maintenant est-ce que a organiser baraw stratégie ou talendo wala sa jamana de fambaka informer wa information c'est à plusieurs niveaux candidat mu nubi foka digila ko bi mo ko mobiliser ka meeting ni fin organiser est-ce que ni carte d'électeur ma enlevé mo ko bi se ta voter wa donc au cadre d'électeur voté yali candidat ou de ka barado ka mo sensibiliser ko ta enlever ani parti politique wa tere état de fana ka bara yoyé en tout cas je pense que média ou balaka kuma fo hal na sura la cadre de collaboration formel matema uni structure che munum bi a organisation là pour mobiliser les citoyens ou kata carte nous enlever. Donc, ni tribune mi flé ni ya ka micro c'est l'occasion également de dire aux populations qu'à fo il m'en a fo kibita voter chogo chogo il m'en a fo ko élection bala ko député si we chogo chogo ni mata carte enlevé et sentala. Donc candidat ou de kanga ko fo mais il me semble que candidat chamambe ou ka jama bala bo ko jira mo ko la pour faire peur qu'à fo jama ben ko jama mimbi ko yara jama be voter wa ou bien jama mimi na yi no fe o kro de ka fo ki gaina parce que jama ni mborakana. Donc je crois que sensibilisation au Kanga va continuer. Stratégie Kanga bla en place par l'État, par les partis politiques, par les candidats, pour mobiliser les médias aussi, qui sont en train de faire un travail remarquable, comme nous sommes en train de le faire.
Justement, voilà
ça, a dit, là où Kajoro est Kalata Waleula. Donc, Kajoro est kamoko wele kafunya na katakati alive dobe na nkuma ila me abada kafuja katika ngata alive c'est important kuna fundila uka jore mie ka kuma di candidat nu be fanama parce que nana du sikidala mbiga député akany me ere joni kuna fundila le kanga jira ka voilà les candidats ni sikidala nyondo mimi semina miti semina adone ndo na zoro ko voter de beke pour que kamoko nyine mie yelenye. Donc kuna fondila manga ni siki ka fo ibina karsa lagoshi ni yeni ke ni yeni fo wala mabina do publicité non ni nana ni ye candidat uta ka debite ka bara fo karsa bala nu ya do ka fo mimbi saka ka minti zake ubina udo mishkura ke celebrate
ça akanga son fana kuna fondila minye chebo do kana dore lagoshi aka kuma sokono wala aka pitele sola
cela n'est pas normal. Une charte électorale copie multipliée. Et nous nous sommes engagés à donner à toutes les radios, à tous les médias.
Radio Soubela
Djibé Kassoro. Mon nom est Kounafondi Barake.
Charte électorale, nous avons fait Kounafondi, là où la constitution.
Ah, il n'y a pas de moukaka, il n'y a pas de moukaka. Il n'y a pas de moukaka. Une formation chama organisée, ka Kounafondi Mokouma, pour que moro biseka adon ukabara emi ukabara temi oyi akenaka ndawi duguma nikala nyamoyi kodobe la sorono obe masekana manana ambi weleli chamake nambora mikalama karsa abala kanike nitake chugo aini dabla nikai ni mai antuwa wirtel kabara ukira kona tare regionali yo
o kera biro mɔgɔw ye o kera conseil d'administration mɔgɔw ye n'an kɔni y'a ye k'a fɔ ko radio dɔw bɛ yen minnu bɛna ka dérapage kɛ il est de notre devoir k'u wele ka kuma u fɛ il est du devoir également population fana a ka kan ni min bɔra min kalama i k'a to an ka bɔ a kalama an ka kuma a la i y'a faamu a kuma bɛɛ tɛ k'an bɛ taa an sigi radio so fana ka kuma tigilamɔgɔw fɛ an sigilen bɛ se k'an to so kɔnɔ ka min ɲɛnabɔ wo wa wo ci t'a ɲɛnabɔ
wa an b'aw ladɔniya fana k'a fɔ ko nin sigikafɔba min sɛnsɛnlen don ka se Segu mara la nin ye Studio Tamani ka wale dɔw talen ye kalata in hukumu kɔnɔna na ni nka ayiwa i sɛnsɛ jamana marabolo caman na walasa ka sigikafɔba kɛ yen nɔ ka jamanadenw ladɔniya wa kalata don fana na ayiwa kɔrɔlen aw bɛ sanga saba ani miniti tan ani duuru de kunnafoniw lamɛn nka kunnafoni don k'a daminɛ kalata don k'a daminɛ 8h fo ka taa se 19h ma kunnafoni bɛ di Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na nanga aiwa kuna funi ndila munu jensenen do mali fantan nani bela chelena aiwa ani urtel radio so ulu de partenaire ye studio tamani uni kuna funu mbe di od la wa sharti mi fo le fana fleni studio tamani ni urtel ka jeka bara ke le ndu aiwa minye kuna funi ndila u jo yoro segu marala esko o joro fale ndo kanyawa jawara
ah aiwa niko burba fi ala manye fi ibi jore nyere pangodela radio mi mi segu bini ka cha segu jamaa re
aiwa
okmana kuna funi charimbe kui
nga
mode ba lame o tala mo yadama kuma arajo bi tle ka kuma ka shika kuma anda sera kuma ni dama eske ni venye mo yes aboy abi mo interesé o de joro ba na ni arajo kui arajo ko ni bi kuma u ba fo u ba lasi u ba fo nga mi sinzi mi nga halibi mo kata carte kola kata carte alive ni ya me bi voter carte kayi bolo o be kuna funi nga bi kuna funi kuye gele mamba ye segu ya ni ye segu ila ye bi mami mi journali kalaka sanga kala ni ya sigi kema kema sarati ma mu gambo iba fo kuna funi reti mo interesi ni kuna sirile tora ibina munge kuna funi ka hake do so
ki kuna funi
ki kuna funi kuna sirbi ma bedela donc ki kuna funi fika fe do de do kuna bi funi na kuna funi eske mo era bi kuna funi ni bi mo bi girina o kanna songo kula ore ato ko chama mi campaign ngono ala ka ande medu ami arajo so fu halibu ka chesila ka do faraka banyugo na ka jama al nabi bolona pmo do ala ka mo wele ama nyi na fa ka chesiri mo yera ka ke kuna funi fe ka alame o ya adama kui
ewa madam jawa mi ye krengrene la muso esku ka la nyinu talendo bala kala tala kala ta hukumu kon nanawa
to reading question in diarane utalen don bala parce que loi do votera loi 052 même ba foko 30% muso 30% ou ka don listou la et ou ka genre respecté ni ko genre do muso do rente genre yetie ni muso be bon élection communale minon temena min temena ou ye doke bon législative na fana muso chama yu kambo
ko candidat keme fla nyona be segu marala akachani biworo yulu ye muso
ye muso ye muso do donala neba afuye fosi san uku chesre akana ke do yitindo nu dona akake doni mi mona donc ou dona parce que assemblée ko baide et to babu nyumana akana ke assemblée inodore sans couleur sans saveur en ton offre ambe assemblée de fin mi beba don ijoyoro mi beba don ikaran ka paraminke surtout muso genou bien nous dona ma fo muso don ou deon fana bien et je suis ni so dira parce que je ne tiens pas enfin l'histoire la nizena donc je ne tiens pas l'histoire la nizena je nous ni muso donc ukujija nous dona ukaira ko filikera sans tiens parce que utunda l'entoula ukaira comme maintenant da moroka ranka da oula et ni alaje a muso minumbe y présenter surtout ce gouyan non muso chama be no minum bala minu yu jorofa yu jorofa et ou be elle se bat elles se battent pour que Ségou Kaseka à Bonorola et Fambé, que ce soit au niveau paix et sécurité, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau santé, ou bien qu'elle est tchamanke pour que Kaseka doit qu'on a. Donc, ce qui veut dire que je crois que femme ya lui be kana don doni.
D'accord. Ambe chifin do la mesisan na le ka hakla la ka sura ka kuma di aywa jawarama ninga sura ka kuma di dante ma ibna kuma wale min kanga ke député fe akasigi da konnana.
Député ko na tante mina ke femme ya la mo mi se ga nga chila se député blona na bi se ga se ga na kuma se glifana ke dugu fana yi. Donc am mo bo o mo na sugu de la. En même temps am ma ni jeunesse fana fe u ka bo u ka tu ka carte d'électeur fana ta. Nous avons voté nous sommes connus ou connus ou qu'on a que t-shirt comme ou qu'on a que mokoka qui me fait la nous comme ni comme nous comme ou qu'on voté mon haklibi demson ni un chiffre n'a pas ga niatala dona natola
aywa obese ka kechugadi mi kama sugandi mi haklibi to bela jelen kungula kera chiffre ya kera muso ya kera dugudi bela jelen jawara obese ka kechugudi
abikomi furushien ati dambi kata astike shini u nye blabi kobela anga chebo ko keme shini ye kalafile ami chebo rota oteo chebo yi kanga ke mongo yi mongo mi labena ambi min kalama sankuru karabe wati be ambi kalama anye bila ambi doi bando ambi kaketa doi ibiseni na iti sonima ibiseni na uwe chode kanga ke chebo yi nga election zira kaba chebo kanyini election zira kaba aibote karzai na kerati bolu ambi abike nangunya doyo nangunya doma bwala witina doye bamanangala antina dola animisara italila cheboti tashini binishini c'est pas le jour de la chasse qu'on dresse les chiens oteo ibi chebobi lakodo kami chebo abodo de masse na abodo kerabo atado yotinyo abale doma min bisekake mamin kakanai ude chebo nyumai no keraka chala tibwanji koro ode atonko chebonu na ubina ni ma yanti mamindo niti mamindo okwani ki ka kaleda sinanyana yanu ka ka de ka bakoronyana obo ode don ode bi don alini pumana shufa bi don ihamiye ni banyugo bi sonma banyugo ti sonma amba don anda mala mabla nina me karsan yere joni enunu yera kranga depute eske ni me anga ki baro kalama otinyo ode afu nga kuma la sambela la ngoni tu don ni kera ye garsegala segi kana inu kanyondo mutala bashio
d'accord dawa aiwa anya ye nyina sain kono ani san chamante menena minye wulika jo ye o chaman kera kalankola bara jo kera kene yakula mo ye jorna chaman fo sirako la chaman be jorna chaman fana ko chaman fo o fana na banjuku dante député ale jo yorobe seka ke munde ye ni ngole nunu sabatili ye jamana diunye
bon moi je crois que ambi jamana min kono situation fm b abedonendo adonende parce que ni ye anga gouvernance politique jatemine député ou ka représentativité nou nombreux au début ga sobe ay ka gouvernement sigi bi iba soro gouvernement min ben akacha la ale de ka député ou ka cha dans les différentes circonscriptions et notamment dans les zones à problème. Donc en bas kalama anta kalama moi je crois que oti tient comme ébli oti tient comme ayemuna et moro ni projet de société de bina pour que kajamana mara député mununtara olubi duguka anjou don o anjou ye munye bi sécurité paix éducation santé
bamanangana lakana
ben
kala
ani kenya donc neta donc ka foku munu ba fo député mankunga kuma fatina sika ta moko kelengelenga problème privé ani ka quartier privé ani ka du privé kuma ta ka ta fo mais ni fondamentaux munu ben qui sont des questions essentielles ni olu de nyena bora chômage bi kelé
d'accord
nous de nyena bora et Kenya bisabati nul de nyana bora nyeta bike mais ka foko depute tu okalama ou bien non de grâce abé donné ndo
D'accord. Aywa akunkada nye ka sanga chama wore soro wala sa kakuma ninko inkanga wati aleya ambulo dan ambe fulila se anga mawilele uma noye Mamadou Cherif Diawara alikumbi an société civile Segou Marala otokola banjugu dante aleye Union des radios et télévisions libres du Mali noye Mali Kenyere kunafuni disou noye a radio soni télésou ye ulu nye maye Madame Diaw Kadjatoutal alikumbi an senekela uka djekulu tokola nere Mohamadou Touré nege karefe juru ni jala bemba ganye kante aywa ambe fulila se radio Sania Barakela Bella Jelema Ulumunya Ankumbe Segou Marakon Nanaya. Aukambe Sikafoba Kenewareka.
Le Grand Dialogue.
Sikafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Niberi. Halou Mondi.
Chen Niberi.